Primati i bindjes ndaj Zotit dhe domethënia e vërtetë e pendesës dhe e faljes në jetën e të krishterëve. Për këtë foli sot në mëngjes Benedikti XVI në meshën e kërmtuar në kapelen Pauline në Vatikan së bashku me antarët e Komisionit Papnor Biblik.
Papa, i cili mbajti homilin pa letër, citoi fjalët e Shën Pjetrit para sinedrit: "Duhet t'i bindemi Zotit e jo njerëzve." Pikërisht kjo bindje jep apostullit të drejtën për të kundërshtuar edhe institucionin më të lartë fetar. Në të njëjtën mënyrë, pati vepruar filozofi i madh Sokrati para gjykatës Athinës, e cila i ofron lirinë me kusht që të mos e kërkojë më Zotin. Sokrati nuk mund t'u binde gjykatësve, nuk mund t'a blinte në këtë mënyrë jetën e vet, duke humbur shpirtin. Është pikërisht bindja ndaj Zotit ajo që na jep lirinë, theksoi Papa. Në të kundërtën, në kohët moderne është teorizuar çlirimi i njerëzit edhe nga kjo bindje. Njeriu është i lirë, i pavarur dhe asgjë tjetër.
Ma questa autonomia è una menzogna.
Por kjo autonomi është e rreme, është gënjeshtër ontologjike, pasi njeriu nuk ekziston për i vetes e për veten. Është gënjeshtër politike e praktike, sepse bashkëpunimi dhe bashkëndarja e lirisë është e nevojshme. E nëse Zoti nuk ekziston, nëse Zoti nuk është një instancë e prekshme nga njeriu, si instancë më lart mbetet vetëm konsensusi i shumicës. Ky konsensus bëhet fjala e fundit, së cilës duhet i bindemi dhe, e dim nga shekulli i kaluar, se ky mund të jetë edhe konsensus i skeqes. Kështu pra, shikojmë se ashtu quajtura autonomi nuk e çliron njeriu.
Diktaturat kanë qenë gjithnjë kundër bindjes ndaj Zotit, nëmbizoi Papa.
La dittatura naziste come quella marxista.
Diktatura naziste, ashtu si ajo marxiste, nuk mund të pranojnë një Zot mbi pushtetin ideologjik, dhe liria martirëve që e njohin Zotin është gjithnjë akt i çlirimit, përmes të cilit liria e Krishtit arrin deri tek ne.
Sot, falë Zotit, vazhdoi Benedikti XVI, nuk jetojmë në diktaturë, por ekzistojnë edhe forma shumë të stërholuara diktature.
Un konformismo që diventa obbligatorio.
Konformizmi, sipas të cilit është e detyrueshme të mendojmë siç mendojnë të gjithë, të veprojmë siç veprojnë të gjithë, si edhe sulmi i stërholuar ose jo kundër kishës, tregojnë se si ky konformizëm mund të shndrohet në një diktaturë të vërtetë.
Për të krishterët, shtoi Benedikti XVI, ti bindesh më shumë Zotit se sa njerëzve, presupozon ta njohësh vërtet hyjin e të duash ti bindesh vërtet. Do të thotë, të mos e përdorim Zotin për të justifikuar vullnetin tonë, por ta lëmë që ai të na çojë edhe drejt martirizimit nëse është e nevojshme.
E noi oggi abbiamo spesso un po' paura di parlare della vita eterna.
Ne sot kemi shpesh frikë të flasim për jetën e ambshuar. Flasim për gjërat e dobishme për botën, tregojmë se krishtrimi ndihmon në përmirësimin e saj, por nuk kemi guxim të themi se qëllimi i tij është jeta e ambshuar, dhe se nga ky qëllim vijojnë pastaj kriteret e jetës.
Duhet të kemi guximin, gëzimin, shpresën e madhe se jeta e mëshuar ekziston, se është jeta vërtet dhe se nga kjo jetë e vërtet vjen drita që shndrit botën, nënvizoi Papa. Në këtë perspektivë, ati shenjt foli për pendesën e cila është hirë, tha Papa Ratzinger, sepse kështu e njohim mëkatin tonë, pranojmë se kemi nevojë të ndryshojmë, të përtrihemi e të shndrohemi.
Devo dire noi cristiani anche negli ultimi tempi.
Duhet të them se ne të krishterët edhe kohët e fundit e kemi shmangur shpesh fjalën pendesë që na duket tepër ashpër. Tani në sulmin e botës që na flet për mëkatet tona, shikojmë se pendesa është hirë dhe e nevojshme. Na bën të njohim gjithçka të gabuar në jetën tonë. Na bën t'ia hapim zemrën faljes, të përgatitemi për faljen, të shndrohemi. Dhimbja e pendesës, pra e pastrimit dhe shndrimit, kjo dhimbje është hirë, sepse është përtritje, është vepër e mëshirës hyjnore.
Të lutemi, përfundoi Benedikti XVI, që emri ynë të bëj pjesë në emrin e Zotit dhe jeta jonë të bëhet jetë e vërtet, jetë për amshim, dashuri dhe vërtetësi.